10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a naslov novog ciklusa emisija glasi Kako slušati humor u muzici.
Ladies and gentlemen, I am Herr Dr. Professor Wilhelm Friedrich Ernst Bach. I have the great pleasure this evening of presenting to you my two most talented genius students. The prodigious twin sisters, Gisela und Gundula von La Rochauer. I ask your indulgence because they are only 8 years old and have... Please remember, I am Bach. I ask your indulgence, they are 8 years old and have no experience in front of the public. They will be very nervous. Thank you.
mala muzička šala pod nazivom Trollist. Napisao ju je Bachov unuk Wilhelm Friedrich Ernst, inače jedini među potomcima druge generacije u porodici velikog kompozitora koji je sam to postao. Radio je na dvoru u Berlinu i bio i priznati violončelista. Dakle, očigledno je da se slušaoci ovde iz sveg srca smeju. Ali zašto? Da li se smeju muzičkim osobinama komada, što može biti donekle, ili je ipak komični efekat zapravo u dramatizaciji ove male scene? Biće da je ovo drugo, jer Bach je zamislio da ovaj Trollist sviraju troje pijanista za jednom klavijaturom, s tim što je ostavljena mogućnost profesoru da sedne između dve učenice i prilikom sviranja ih obuhvati svojim dugačkim rukama. Jasno je da je u ovom slučaju Gerrit Olson, koji je uz šarmantni nemački naglasak i najavio delo, iskoristio sve prednosti svoje pozicije između Gine Bachauer i Alicije de la Roche za razne komične gestove. Ali kao što rekoh, i sama muzika može sadržati neke sebi svojstvene komične gestove. Smešno zvuče i namerne disonance, na primer, ili motivčići u diskantu u ovom komadu. U svakom slučaju, pitanje humora u muzici je specifično, jer ona sama ne može da izazove grohotni smeh. Tu više govorimo o duhovitosti, o nijansama komičnog, možda o blagoj ironiji ili o sarkazmu, ali baš zato ćemo se sada posvetiti ovoj materiji koja je i estetičarima do sada stvarala velike probleme. U stvari, retko je pisano na ovu temu u muzikologiji, kao što je uopšte smeh retko predmet analitičkog proučavanja. Kao da mu se osporava svaka suštinska vrednost. Možda zato što je za potpuno uživanje u smehu potrebna i doza naivnosti, prostodušnosti. Ili možda zato što je on u svojoj suštini subverzivan, razobličavajući, što ruši autoritete. Ali u svakom slučaju jedinstveno i suštinski ljudski. Možemo slobodno da se prepustimo njegovim blagodetima u narednim emisijama. U ovoj prvoj napravit ćemo neku vrstu uvoda i najaviti buduće teme, to jest naznačiti osnovne načine postizanja komičnog efekta u muzici. Naravno da je to mnogo lakše ako joj se doda neki van muzički element, kao što je, na primjer, tekst. Naravno, bila je ovo neodoljiva minijatura našeg majstora muzičkog humora Konstantina Babića. Pevao je hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Šta je ovde sredstvo humora pored samog duhovitog teksta? Upravo muzička ilustracija tog teksta. Onomatopeja kucanja, pa onda i vojvođanski naglasak u izgovoru. Bilo bi tu sigurno i više sredstava da se ne radi o jednoj minijaturi. Ali ako je tekst jedan dodatak više koji muzičko delo može učiniti komičnim, dalji korak je naravno vizualna dimenzija, to jest pozorišna scena, odnosno opera. I evo jednog malog primjera kako se muzikom ilustruje i scenska radnja. Čućemo odlomak s početka komične opere za mlade, u stvari Zingšpila, u Magarčevoj senci Richarda Strausa, gde se radi o sudskom procesu u kojem se dokazuje ko je vlasnik Magarčeve senke. Na početku imamo naraciju koja situira kontekst, a narator je neprevaziđeni Peter Justinov.
Anyone living in Greece in the 5th century before Christ, when Democritus was still alive,
svako ko je živeo u Grčkoj u 5. veku pre naše ere, dok je Demokrit još uvek bio živ, mogao bi da vam kaže da nije nikako uputno prelaziti ravnicu koja okružuje trački grad Abderu u periodu između juna i septembra i između 10 sati pre podne i 4 popodne. Razlog? Sunce, od kojeg nije bilo prirodnog zaklona. Strution, koji je morao da otputuje iz Abdere u Juraniju iz profesionalnih razloga, imao je dve dodatne osobine koje nisu bile preporučljive za leto. Bio je ćelav i strašno debeo. Zbog toga se on upustio u nezabeleženu ekstravaganciju, a to je da iznajmi magarca za putovanje. Vlasnik magarca, Antraks, putovao je zajedno s njim, ali pešice. Magarac je bio njegov jedini izvor prihoda i on je sasvim prirodno brinuo za njegovo zdravlje. Antraks je sa svoje strane imao sreće da bude malog rasta i mršav. To je bila prednost za vreme leta. Zimi je Strution bio onaj koji je imao više sreće. U ovom trenutku oni su na pola puta, a sunce neumoljivo prži. Eberhard Bechner je bio Antraks, Andreas Kohn Strution uz Simfonijski orkestar Radio Berlina pod upravom Karla Antona Rickenbachera i naravno, kao što rekoh, neodoljivi Justinov, koji nas je u ovom kontekstu o humoru u muzici zadužio sljedećom sentencom. Vezan sam za smeh neraskidivim vezama. Njegov zvuk mi se čini kao najcivilizovanija muzika u univerzumu. U svakom slučaju primetili ste duhovitu Strausovu muzičku ilustraciju magarčevog kretanja i njakanja. A u narednom primjeru vidjet ćemo kako se u jednoj operi postiže komični efekat apstraktnim muzičkim sredstvima, konkretno brzim parlandom, to jest izgovaranjem reči na jednom tonu, a tu je za svaki slučaj i pravi smeh.
che dimantinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciam dal podestà, e la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata, senza perdere un momento conduciam dal podestà, senza perdere un momento conduciam dal podestà, senza perdere un momento conduciam dal podestà. Io direi sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, nel boschetto ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa restirà, e tra preghi, tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa restirà, ci facciam dai due prometter che la cosa restirà, ci facciam dai due prometter che la cosa restirà. E si fatto scioglimento, poca pena tradimento.
Riflettete, mia sorella.
Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non va far.
È un affare delicato, 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 vuol ben essere ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la può, no, no.
Uno scandalo farei,
non mi porre,
e vergogna poi ne avrei,
non mi porre,
non conviene, non sta bene, altro modo cercherò,
non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui resto. Io direi...
L'ho trovata!
Benedetto! Dite, dite, dite questo!
Nel boschetto quanti, quanti ci appostiamo, di là tutta udir possiamo, se costante il tradimento la cacciate su di piè!
Bravo, 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 va benone, son contento! Va benone, son contento, son contento. Bravo, bravo, bravo,
sì,
son contento. Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina. Già, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovino argini cammina, sorridi tenri, ispira lacrime, bagnaci domino, bagnaci domino, sorridi tenri, ispira lacrime, vole prendere la mia vincita, vole prendere la mia vincita, se la trama da non restar, se la trama da non restar. La mia vendetta, già già dal punto, tutte in un punto l'hai da scontar. Tutte in un punto l'hai da scontar, tutte in un punto l'hai da scontar.
Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiusa in gabbia non può scappar.
In vano a cum la protetica, in vano a cum la protetica, che non so chi fabbrica il castellinario, non vedi semplice, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si nella trappola da semidesimo, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si va di tor. In vano s'arrabbia, in vano freme, e chiuso in gabbia non può scappar, e chiuso in gabbia non può scappar, e chiuso in gabbia non può scappar. La vedone sul cacchetto, sono il gento, sono il gento.
Quanti quati,
quanti quati.
Ci appostiamo,
ci appostiamo.
Tutto tutto,
udir possiamo.
Tutto tutto,
tutto tutto, udir possiamo.
Venrai il seggio, vieni a raggini, capelli, sorrindo, tembri, spiri, lacrime, metterci, diovene, metterci, diovene, sono i disegni, spiri, lacrime, vuole prendere, non mi vince, non vuole prendere, non mi vince, non mi vince, non mi vince, non mi vince, non mi.
Aspetta, aspetta, e chiuso in gabbia, e vedi il pugno, l'hai da scappar. E chiuso in gabbia, non può scappar. O te non pugno, l'hai da scappar. L'hai da scappar. L'hai da scappar.
Non può scappar.
L'hai da scappar.
Non può scappar.
L'hai da scappar.
Don Pasquale!
Dottore!
L'hai da
scontare! Bio je ovo duet Don Pasquale-a i doktora Malateste iz opere Don Pasquale Gaetana Donizetija. Pevali su Geraint Evans i Russell Smith uz orkestar kojim je dirigovao Richard Armstrong. Njihova izvanredna vokalna tehnika pomogla im je da dočaraju taj legendarni karakter buffo basa. Kao što rekoh, dodaci koji pomažu u komičnom efektu muzike su tekst i scena, ili obrnuto, ona njima pomaže da budu još efektniji, ali svakom od ovih aspekata posvetit ćemo posebnu emisiju. I završiti ciklu sredstvima iskazivanja humora u takozvanoj apsolutnoj muzici, sa usputnom stanicom na programskoj, naravno. Ako želimo da potražimo komiku u apsolutnoj muzici, možda su najsigurniji put takozvane simfonije igračaka. Prvo zbog samog instrumentarijuma, koji podrazumeva razne dečje sprave sa očekivano smešnim zvukom, kao što su male trube, dobošče, grtaljka, zviždaljke koje imitiraju kukavicu ili druge ptice, a duhoviti pa i ironični obrt dobija se i samim tim što je jednoj tako uzvišenoj formi kao što je simfonija dat tako banalni sadržaj. Ovdje imamo onaj poznati komični efekat iznenadnog pretvaranja značajnog u ništavno. Kao u odgovarajućem ostvarenju britanskog kompozitora iz prošlog veka Malcolma Arnolda, on je, napisavši simfoniju igračaka 1957. upravo ironisao ozbiljni muzički žanr upotrebljavajući najrazličitija sredstva muzičke komike. Tako, uzvišene melodije prekidaju iznenadni upadi zvukova krajnje sumnjivog porekla, tu su razni kontrasti, namerne disonance, uopšte zvučanja za koje možemo reći da su sama po sebi smešna, što sve zajedno dovodi do jednog razobličavajućeg i razgaljujućeg efekta. Malu dozu ironije sadrži i kontekst premijernog izvođenja dela. Na svečanoj večeri za prikupljanje sredstava za muzičarski dobrotvorni fond, kada su među izvođačima bile najeminentnije ličnosti engleskog muzičkog života. Možete samo da zamislite te uvažene persone koje izvode muziku na ivici cirkuske tačke. Mi slušamo omladinski orkestar Haringey kojim diriguje Simon Rattle.
Thank you.
korak dalje u postizanju muzičkog humora na jedan fini način možemo naći u divertimentu Žaka Ibera iz 1930. sačinjenom od muzičkih fragmenata za popularnu farsu Italijanski slamnati šešir e žena la biša. Ova zamršena komedija inspirisala je Ibera da stvori jedno od svojih najzavodljivijih dela, kompoziciju punu duhovitih citata, blistave orkestracije i nepomućene radosti. Iber je, sudeći po scenskoj slikovitosti ove muzike, zaista bio čovjek pozorišta. U mladosti se čak dvoumio između glume i muzike. Dakle, kojim je to finim muzičkim sredstvima on uneo humor u muziku? Uvodni stav divertimenta je minijaturna uvertira u maniru komične opere, sva razdragana i blistava, obećava toliko toga, a traje samo minut. Sljedeća je procesija. Na francuskom se taj termin obično odnosi na posmrtni marš. On čak i počinje zlokobnim, misterioznim zvučanjem, ali odmah potom se transformiše u krajnje živahni tok. Iber je čak uspeo da u njega umetne i motive iz čuvenog Mendelsonovog svadbenog marša. I to pomalo karikirano. U svakom slučaju imamo jedan potpuno neočekivani spoj. Ovo je jedan groteskni posmrtni marš. Zatim sledi nokturno, tu kao da nema šale, ali ni opuštanja. Ova noćna muzika je pomalo napeta, idealna za neki film strave. Čak imamo i zvuk klavira, ali i on je zlokoban kao i sve ostalo. Posle ovog nokturna punog jeze sledi pomalo iščašeni valcer, parodija na sve slične sentimentalne epizode od francuskog baleta do Na lepom plavom Dunavu, s jednom furioznom završnicom koju ne bi mogao da isprati ni jedan plesni par.
Thank you.
I tako brže bolje završi smo valcer da bismo se našli u paradi koja se postepeno približava pa udaljava uz disonantni zvuk klavira, to jest ritam koraka. I kao što su disonance u klaviru okončale paradu, sada na jedan brutalni način počinju završni stav Iberovog divertimenta, koji je još luđi od svega do sada. Imamo furiozni tempo, pištaljke, neke komične instrumentalne upade, ukratko totalnu bufoneriju. Divertimento Žaka Ibera svirao je orkestar Romanske Švajcarske, a dirigovao Neme Jervi. Ova Iberova kompozicija je prilično pravolinijska u značenju, što je i razumljivo s obzirom na kontekst njenog nastanka, ali pretpostavka za prepoznavanje još finijeg muzičkog humora jeste kolika tolika upućenost u samu muzičku materiju, upoznavanje stilova, pa i njihovih eventualnih parodija, u zakonitosti muzičke forme, pa i njihovo izneveravanje itd. O ovim nijansama ćemo govoriti u emisiji posvećenoj humoru u instrumentalnoj muzici, a današnje ćemo završiti povratkom stvaralaštvu tog malo poznatog Bachovog unuka, Wilhelma Friedricha Ernsta. U njegovom opusu postoji delo pod nazivom Concerto Buffo s podnaslovom Muzički izvođači. Čini se da ga je on komponovao za svoje kraljevske đake. Predviđena je upotreba instrumenata igračaka, a profesor, verovatno lično Bach, treba i da peva, kao da se radi o jednoj maloj sceni iz muzičke učionice.
But it's wrong, said the cuckoo. No, no, the lie replied, that's wrong. And so they argued loud and long.
Thank you. sound like me. I'll show you how, I'll show you how, so listen now. He's out of his head, the trumpet said. But I agreed, he's mad indeed. The cuckoo's fired, you've all gone wild. They hate the fife. Agree, you all should sound like me. They all grew silent at the call. Her voice enthralled them one and all, and each one wondered if he could sing better as well, or even half as good.
Koncerto Bufo, čiji je autor Wilhelm Friedrich Ernst Bach, izveli su William Metcalf i Kap Sinfonijeta, kojim je dirigovao Emanuel Vardi, a vas do naredne nedelje i druge emisije iz ciklusa Kako slušati muziku posvećenog humoru pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.
Trumpet shouted out his command, and soon the boys were just as angry as before. He wanted sound like me. And each one shouted, sing like me, and they made such a frightful din. The maestro came running. Stop this silly noise, you foolish boys. Each thinks that he knows best for all the rest. A handsaw cannot be a hatchet. It must not be a fighter hatchet. 10 mouth harps in a chorus are sure to bore us. But join with trumpet, fife, and lyre their song inspire. So all together follow me in harmony. So all together.